Europa Liberă în direct.
La mulți ani vă urează din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean, invitându-vă să ascultați în următoarea jumătate de oră o sinteză a știrilor primite la redacție astăzi, 2 ianuarie. Iată însă mai întâi titlurile principale. Guvernul de la Chișinău critică politica României în relațiile comerciale cu Republica Moldova. Irakul acuză Statele Unite de planuri imperialiste. Administrația de la Washington face noi presiuni asupra țărilor balcanice în privința cooperării cu Tribunalul ONU de la Haga. China și Coreea de Sud se angajează să colaboreze în rezolvarea noii crize provocate de ambițiile nucleare ale Coreei de Nord. Și o nouă coliziune maritimă s-a produs în Canalul Mânecii. Pentru conducătorii Republicii Moldova începe un an care ar putea aduce unele clarificări legate de politica externă și de legăturile comerciale externe. La relațiile economice cu România s-a referit într-un interviu acordat corespondentului nostru Vitalie Kondratski, ministrul economiei din Republica Moldova Ștefan Odagiu.
Ministrul moldovean al economiei, vicepremierul Ștefan Odagiu, a reluat într-un interviu acordat Europei Libere acuzațiile la adresa României, care, potrivit lui, nu respectă prevederile acordului de liber schimb semnat cu Chișinăul în 1994. Potrivit lui, autoritățile de la Chișinău vor pune în discuție aceste chestiuni la ședința Comitetului Interministerial Mixt de Colaborare, care ar putea avea loc în primul trimestru al anului 2003. Ștefan Odagiu.
România, pe unele poziții, nu și-a îndeplinit obligațiunile, excluzând din regimul de liber schimb unele poziții, chiar a întreprins și careva, să spunem, pași concreți. Într-un cuvânt, nu respectă acordul de liber schimb întru totul. Asta rămâne în proces la următoarea ședință a comitetului respectiv. Aceste probleme au să fie ridicate și urmează să fie soluționate.
Să amintim că România a exclus din regimul de liber schimb cu Republica Moldova produse din carne și lactatele, pe motiv că acestea nu fac față standardelor europene, pe care Bucureștiul a început să le aplice în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ministrul moldovean al economiei a declarat că acordul de liber schimb cu România nu va fi renegociat în contextul programului Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est de a crea o zonă de liber schimb în această regiune.
Cu România noi avem acordul de liber schimb semnat din anul 1994. El este în vigoare și nu este nicio necesitate respectiv de a-l renegocia și semna din nou.
Republica Moldova urma să semneze, conform angajamentelor asumate prin aderarea la Pactul de Stabilitate, acorduri de liber schimb cu 6 state membre ale pactului până la finele anului 2002. Până acum a fost semnat însă doar un acord cu Bosnia-Herțegovina. Astfel, zona de liber schimb în cadrul Pactului de Stabilitate nu a devenit funcțională de la începutul anului 2003, așa cum era prevăzut inițial. Ștefan Odagiu a declarat că toate acordurile de liber schimb în cadrul Pactului de Stabilitate urmează a fi semnate în anul 2003.
Practic cu toate țările deja s-a finalizat procesul de negocieri, urmează a doua etapă, deci de semnare și procedura internă la fiecare țară de acum care o să urmeze. Lucrul se duce în prezent foarte intensiv cu Bulgaria și Iugoslavia în direcție finalizării procedurii de negocieri, tot cu scopul semnării acestor acorduri de liber schimb. Toate țările practic se află la una și aceeași etapă. Deși inițial a fost un termen, el se pune ca țel că absolut toate țările membre a Pactului de Stabilitate să semneze acordurile de liber schimb. Cu atât mai mult când la pact, la o inițiativă aparte, încă sigur că a fost primită atât Polonia, cât și încă alte țări.
Potrivit înțelegerilor anterioare, începând cu 1 ianuarie 2003, țările membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est urmau să aplice taxe vamale de 60% din valoarea celor normale. În următorii 2 ani, nivelul taxelor în comerțul reciproc urmând să fie redus cu încă 10%, iar din 2006 acestea urmează a fi anulate total. Între timp, țările membre ale pactului, din care fac parte România, Republica Moldova, Croația, Iugoslavia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Albania și Macedonia, trebuie să continue negocierile privind liberalizarea comerțului cu servicii, conform prevederilor Organizației Mondiale de Comerț. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Vitalie, și iată încă o știre referitoare la Republica Moldova, știre primită de la agenția rusă Interfax. Federația Rusă intenționează să-și păstreze prezența militară în Transnistria și după ce își va fi retras armamentul și muniția, informează Interfax, citând surse din Ministerul de Externe de la Moscova. Sursele amintite susțin că după retragerea munițiilor și armamentului, prezența militarilor ruși va fi în continuare necesară pentru asigurarea stabilității regiunii. Această știre nu a fost însă confirmată din surse oficiale. În Ungaria, prima săptămână a noului an se va încheia cu alegeri. E vorba de scrutinul prin care minoritățile naționale din Ungaria, inclusiv românii, își vor desemna reprezentanții în structurile de autoguvernare. Relatează de la Budapesta corespondentul nostru, Sándor Pál.
În Ungaria, la alegerile locale din toamna anului trecut, au fost aleși și membrii autoguvernărilor minoritare etnice și naționale locale. Aceste autoguvernări minoritare locale sunt organismele pe plan local ale autonomiei culturale minoritare. Delegația acestora, numiți electori, vor alege duminică la Gyula, localitatea care reprezintă o adevărată capitală a românilor din Ungaria, membrii adunării generale a autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Traian Cresta, actualul președinte al autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, a declarat azi că la ședința de alegeri a noi adunări generale a românilor din Ungaria vor participa în jur de 220-230 de electori delegați de către autoguvernările minoritare românești locale. Traian Cresta a specificat că vor putea participa de asemenea ca electori și acei români din Ungaria care n-au candidat în autoguvernările minoritare locale, dar care, aleși fiind în consiliile administrației locale, și-au asumat în plus și reprezentarea intereselor comunității românești locale. La alegerile pentru autoguvernările minoritare românești locale au concurat și atar candidați care nu fac parte din comunitatea românilor din Ungaria, majoritatea acestora fiind romi sau în număr mic ardeleni stabiliți în Ungaria. Acest fenomen, numit de presă aici etnobusiness, nu a fost constatat din fericire în acele zone unde românii din Ungaria trăiesc în mod compact. Este vorba de estul și sud-vestul Ungariei, ci cu precădere la Budapesta, unde în cele 18 sectoare ale capitalei, unde au fost inițiate autoguvernări românești de sector, din cei 90 de deputați aleși, o treime nu fac parte din comunitatea românilor. Pentru a evita posibilitatea ca românii neautentici să fie eventual aleși în adunarea generală a autoguvernării pe țara a românilor, care este organismul central de conducere și de realizare a autonomiei culturale, autoguvernările românești locale din județele Ciongrad, Bekeș și Hajdú-Bihor, unde românii trăiesc compact, au încheiat o alianță electorală și au întocmit o listă cuprinzând un număr de 53 de electori români autentici care vor fi votați în comun de electorii din această zonă. Din această soluție tehnică, opinează Traian Cresta, se va putea evita în mare măsură alegerea în componența viitoarei adunări generale a acelor electori care nu aparțin comunității românești din Ungaria. Denotat că adunarea generală alege prezidiul, iar acesta președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria pentru o perioadă de 4 ani de zile. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sándor Pál.
Rămânem cu relatarea următoare în Europa de Est, mai precis în fostele republici iugoslave, care se văd confruntate la început de an cu presiuni crescânde pentru a colabora mai sincer și mai serios cu Tribunalul ONU de la Haga. Detalii de la corespondentul nostru pentru zona Balcanilor, Petru Petkov.
Avertismentul ambasadorului american Pierre Richard Prosper, responsabil cu căutare criminalilor de război, este adresat în primul rând Serbiei și Bosnei-Herțegovinei. Dacă nu vor fi deferiți Tribunalului Internațional de la Haga persoanele acuzate pentru crime de război și împotriva umanității, printre care este și fostul comandant al armatei sârbilor bosneace, generalul Ratko Mladić, Statele Unite vor putea aplica un set de sancțiuni economice. În cazul Serbiei este vorba de sistarea după data de 31 martie a unui ajutor financiar în valoare de 40 de milioane de dolari. De colaborare cu justiția internațională va fi condiționat și sprijinul american acordat celor trei foste republici iugoslave în instituțiile financiare internaționale. După data de 7 ianuarie, Crăciunul pentru ortodoxi și sârb, la Haga este așteptat să sosească fostul președinte sârb Milan Milutinović, al cărui mandat a expirat în aceste zile. Împreună cu Slobodan Milošević și cu alți câțiva lideri ai fostului regim, el va trebui să răspundă pentru crimele comise în timpul războaielor iugoslave. Carla Del Ponte, procurorul șef al Tribunalului Internațional, este nemulțumită de modul în care autoritățile de la Belgrad își îndeplinesc angajamentul de a colabora cu justiția internațională. Ea a cerut accesul necondiționat al reprezentanților tribunalului la documentele oficiale din perioada guvernării lui Milošević. Există suficiente dovezi despre prezența generalului Mladić în Serbia, însă autoritățile nu fac nimic pentru a-l aresta, a declarat doamna Del Ponte. Premierul Zoran Đinđić a spus că poliția sârbă nu știe unde se află acum Karadžić și Mladić, adăugând că cei doi acuzați nu se bucură de protecția armatei iugoslave. Președintele Vojislav Koštunica, care nu odată a criticat tribunalul de la Haga, a spus că nu există o alternativă la colaborare cu această instituție. Koštunica a adresat un nou apel tribunalului să demareze urmărirea penală și împotriva foștilor lideri politici și militari ai albanezilor, croaților și musulmanilor care au comis crime de război. În această ordine de idei, ministrul sârb al justiției, Vladan Batić, a cerut demisia procurorului șef Carlo Del Ponte, care s-ar fi condus în acțiunile sale după principiul dreptății selective. Într-un interviu, înaltul reprezentant ONU pentru Bosnia-Herțegovina, Paddy Ashdown, a declarat că Radovan Karadžić va putea fi capturat numai după ce va pierde sprijinul sârbilor bosniaci. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Irakul a criticat aspru Statele Unite pentru că s-ar pregăti de război împotriva Bagdadului, fără să aștepte concluziile inspectorilor ONU care verifică arsenalele irachiene. Ieri, administrația americană a anunțat trimiterea în regiunea Golfului Persic a 15.000 de infanteriști specializați în lupta în condiții de deșert. În zonă se află deja 65.000 de militari americani. Astăzi, vicepremierul irachian Tariq Aziz a declarat că inspectorii ONU au controlat până acum tot ce au dorit și că vor avea aceeași libertate și în viitor. Tariq Aziz a adăugat însă că Statele Unite nu vor ține seama probabil de concluziile inspectorilor.
This imperialist American design is a global...
Acest plan imperialist al americanilor este un pericol global și amenință nu numai țările arabe, ci lumea întreagă, a declarat vicepremierul irachian Tariq Aziz. După Irak, o altă zonă fierbinte, peninsula nord-coreană. Astăzi, China și Coreea de Sud au căzut de acord să coopereze pentru dezamorsarea crizei internaționale declanșate de intenția Nordului Comunist al Coreei de a-și relua programele nucleare. O oficialitate a guvernului sud-corean a anunțat astăzi, în urma unei întâlniri între reprezentanții celor două guverne, că Seulul și Beijingul împărtășesc părerea că această criză trebuie rezolvată prin metode pașnice. Coreea de Sud a cooperat în această nouă criză, în primul rând, cu Statele Unite și cu Japonia, dar a făcut eforturi să implice în efortul diplomatic și Rusia și China. Regimul comunist de la Fenian a stârnit îngrijorarea comunității internaționale, anunțând la 12 decembrie că va reactiva o centrală nucleară despre care experții occidentali cred că poate fi folosită pentru construcția de bombe atomice. Temerile Occidentului au crescut și mai mult după ce Fenianul a decis să expulzeze o echipă de inspectori din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. În mai multe țări occidentale, începutul de an este marcat de continuarea efortului de combatere a terorismului. La Paris a fost anunțată astăzi arestarea unui angajat al aeroportului Charles de Gaulle, după ce în mașina lui au fost găsiți explozivi și alte materiale compromițătoare. Între timp, la Hamburg a intrat în faza finală procesul singurei persoane judecate până acum sub acuzația că ar fi colaborat cu autorii atacurilor de la 11 septembrie. Detalii de la Edelina Stoian.
Avocații lui Munir Motasadeq se așteaptă ca verdictul să fie pronunțat în următoarele 6 săptămâni. Actuala audiere, după cea din 23 decembrie, este o formalitate cerută de legea germană care limitează perioada de amânare a unui proces. Motasadeq, primul căruia i s-a intentat un proces ca urmare a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, este acuzat de apartenență la o organizație teroristă și complicitate la uciderea a peste 3.000 de oameni. După cum a precizat acuzarea, rolul lui Motasadeq în cadrul celulei din Hamburg a organizației teroriste Al-Qaeda a fost să ajute la transferul de fonduri pentru cei care au pus la cale atentatele din 11 septembrie. Munir Motasadeq a mărturisit că i-a cunoscut pe 3 dintre cei 19 pirați ai aerului, inclusiv Mohamed Atta, susținând însă că nu a avut cunoștință de vreun complot terorist. Depunând mărturie în fața completului de judecată, Motasadeq a recunoscut de asemenea că la mijlocul anului 2000 s-a aflat într-o tabără de antrenament în Afganistan, fără să-și dea seama că aceasta aparținea rețelei teroriste Al-Qaeda. La începutul lunii trecute, 5 judecători implicați în audieri au plecat la Seattle, în Statele Unite, unde a depus mărturie un alt inculpat, Ahmed Ressam, aflat în închisoare pentru a fi pus la cale un atentat terorist pe aeroportul din Los Angeles în 1999, în ajun de anul nou. La Paris, un angajat la aeroportul Charles de Gaulle, algerianul Abderazak Bessejir, în mașina căruia au fost găsiți explozivi, a fost acuzat de implicare într-un posibil atac terorist, precum și posesie ilegală de arme și documente falsificate. A fost de asemenea pus sub acuzare un unchi de-al său, iar doi frați și un prieten al lui Bessejir, de asemenea arestați, au fost puși între timp în libertate. Poliția franceză informează că în afara explozivilor de fabricație iugoslavă și a documentelor false, la aeroport în mașina lui Bessejir au fost de asemenea găsite material propagandistic palestinian și orarul zborurilor cu destinația Statele Unite. Bessejir susține suscitare că totul n-ar fi decât o înscenare pusă la cale de socrii lui, convinși că el este vinovat de moartea soției sale într-un schimb de focuri anul trecut. Până în prezent, poliția a precizat doar că, din informațiile pe care le deține, reiese că Abderazak Bessejir nu a avut legături cu extremiști islamiști.
Pe țărmurile europene ale Atlanticului, cuvântul de ordine este la acest început de an, din păcate, poluarea. În Franța, polițiștii, pompierii și soldații au început să curețe plajele din sud-vestul țării, unde au ajuns pete de petrol provenite de la nava Prestige. Într-un interviu acordat ziarului Le Parisien, ministrul francez al mediului, Roselyne Bachelot, a declarat că vânturile puternice ar putea împinge petele de petrol în zilele următoare până în estuarul râului Gironde, la nord de Bordeaux. Din nava Prestige a început să se scurgă petrol la 13 noiembrie. După o săptămână, vasul s-a rupt în două, iar încărcătura a distrus multe ecosisteme pe coastele Spaniei. Și în aceeași zonă, un alt incident asemănător, deși, din fericire, fără urmări la fel de grave, cel puțin deocamdată. În canalul Mânecii, o navă având la bord 70.000 de tone de combustibil s-a ciocnit de o epavă, iar în urma incidentului a fost semnalată o scurgere de motorină în apele teritoriale belgiene. Autoritățile portului Ostende au confirmat incidentul, spunând că motorina provine de la vasul Vichy, înregistrat în Turcia. Belgienii au inițiat deja un plan de limitare a daunelor pe care le-ar putea provoca eventuala scurgere în mare a încărcăturii de petrol lampant de la bordul vasului turcesc. Vichy s-a ciocnit aseară târziu de epava navei Tricolor, care s-a scufundat în urma unei coliziuni la 15 decembrie. La 17 decembrie, un vas german, Nicola, s-a ciocnit de aceeași epavă, fără să sufere însă daune majore. În legătură cu incidentul de astă noapte, autoritățile portului francez Cherbourg au declarat că nava turcească a fost avertizată că se află prea aproape de epavă, dar din motive necunoscute nu a reușit să evite ciocnirea. Autoritățile maritime franceze și britanice au declarat, potrivit agenției Associated Press, că poziția epavei este marcată cu geamanduri luminoase, dintre care una este dotată și cu instalație radar. Epava se află într-unul din culoarele maritime cele mai frecventate din canalul Mânecii, într-o zonă prin care trec zilnic aproximativ 500 de nave.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Revenim la actualitatea din România cu un comentariu de început de an semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Singurii politicieni care au făcut un bilanț oficial după 2 ani de guvernare au fost Adrian Năstase și Ion Iliescu. Opoziția s-a mulțumit din vari motive să chibițeze discursurile celor doi fără să încerce să vină cu propria ei versiune. Așadar, după hâljonelele secrete de la Cotroceni, președintele și premierul au venit cu propria lor carte de istorie sub braț. Adrian Năstase a întors vorbele către subiectul său preferat, integrarea. Avea cu ce se lăuda. România a fost invitată în 2002 să adere la NATO. O lună mai târziu, membrii Uniunii Europene ne rădeau speranțe că ne-am putea integra în 2007. L-a urmat la tribună să facă bilanțul câteva zile mai târziu Ion Iliescu. Președintele a trecut peste partea cu integrarea cu ușurință, dând din mâini ale hamite. Altul era oful lui. Are și președintele subiectele lui preferate: sărăcia, polarizarea lumii, exploatatorii, corupția. În timp ce vorbea despre capitalismul de cumetrie și economia de casino, Ion Iliescu stătea cu fața către sală, culegând aplauzele opoziției. Miniștrii lui Năstase erau neclintiți ca niște statui, așteptând să treacă și accesul acesta de furie. În sinea lor râdeau cu gura până la urechi și spuneau că bunicuța are stil. Știau ei ce știau. Timp de câteva zile au trăit cu spaima în suflet că li se trage fotolul de sub șesut și sunt trimiși la munca de jos. Adrian Năstase le-a făcut mai apoi un cadou de Crăciun. Nu va face nicio remaniere. Cât despre lista despre cumetrii afaceriști, vom trăi și vom vedea. Mai e vreme în mandatul acesta și apoi 3/4 dintre miniștri sunt și parlamentari, adică imuni. Cele două discursuri reprezintă două tipuri de a interpreta aceeași realitate. Invitația adresată de NATO este probabil cel mai palpabil rezultat al politicii noastre externe și al hazardului. România nu e mai bună ca acum 5 ani și, în ciuda campaniei agresive de imagine a guvernului Năstase, toată lumea știe acest lucru. Securitatea îi suflă încă în ceafă lui Adrian Năstase. Fostul lui frate de arme, Ristea Priboi, este, bine mersi, parlamentar, membru al Comisiilor de Apărare și Control SIE. Alți făcători de politică din PSD au avut relații suspecte cu poliția politică comunistă. Acolo au învățat ce e democrația populară și libertatea de conștiință. Membrii CSA-se umblă cu capetele sparte de încercările de a străpunge porțile arhivelor păstrate de SRI. De jumătate de an, câțiva membri vor să publice o listă cu 200 de foști ofițeri de securitate, în vreme ce colegii lor nu știu ce să facă să-i oprească. Și chiar dacă premierului îi place să privească în viitor, ironizându-i pe cei care încă se mai încearcă să descălcească ițele prea înnodate ale comunismului, securitatea e în toate cele ce sunt și cele ce mâine vor râde la soare. E adevărat, suntem cu o jumătate de pas mai aproape de Uniunea Europeană, mai ales că a fost o vreme când se spunea că nu avem șanse să discutăm despre integrare nici măcar în 2013. Păsuind niște documente oficiale, delegații PSD-ului în adunarea parlamentară a Uniunii Europene au reușit să pună în capăt perioadei de postmonitorizare a României. Chiar dacă ulterior s-a aflat că unele dintre afirmațiile raportului sunt false, nu s-a mai revenit asupra acestei decizii. Românii au primit în mod teoretic dreptul să meargă unde le poftește inima în țările Schengen, doar că de multe ori sunt întorși de la graniță pentru că vor să plece ca fornicuțile cu clanul la Paris să-și pună copiii și fetele la produs. În ciuda acestor jumătăți de reușită, guvernanța a fost avertizat că dacă vor în UE, trebuie să se mai descăpăzineze birocrația cu ghilotina ghișeilor. O altă condiție despre care se vorbește nu mai mult la Uniunea Europeană și tot mai puțin în sede PSD este cea a eliminării corupției. Președintele Iliescu așteaptă de câteva săptămâni un semn că s-a făcut ceva pentru stârpirea corupților. Însă e greu să-i deosebești de ceilalți demnitari. Corupție nu mai fumează țigări de foi ca Al Capone, iar trenciuri și conturi în Elveția au și parlamentare PSD care își fură mașina pentru a primi asigurări grase. Așa că nu-i mai poți deosebi cu ușurință pe corupți de senatorii care își acordă premii și salarii peste media occidentală, nici de cei care își falsifică foile de drum pentru a primi un ban în plus pe lângă leafa din Parlament, nici de șefulețe de partid din teritoriu care propun, votează și apoi deturnează credite de la Uniunea Europeană. Corupții s-au imunizat și au devenit membri cotizanți în partid. Și poate că singurul bilanț care ar fi interesat pe toți ar fi fost cel al corupților. un bilanț mai gros ca volumele bugetului pe anul viitor și oricum mai palpitant. Un asemenea bilanț nu i-ar fi putut rata pe baronii locali și central, pe consilieri de taină și nici pe secretarii de stat, pe miniștri sau secretari general, cu toți actori principali în misterele tranziției românești. Acest bilanț nu a fost făcut, din simplu motiv că nu are cine. Chiar și premierul se simte cum musca pe căciulă. E tot mai clar că a scăpa de corupție din PSD înseamnă a aplica pe spinarea conducerii locale și centrale punctul 8 de la Timișoara, adnotat și îmbogățit. Așa că Ion Iliescu vorbește de absurda. Se pare că nu va pupa remaniere, iar capetele corupților nu vor curge râuri, cum curgeau pe vremea lui Alexandru Lăpușneanu, alt despot luminat pe care l-au săpat boierii. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
De la opiniile lui Nicolae Constantin Munteanu despre scena politică românească, trecem în finalul emisiunii la comentariile presei occidentale despre scena internațională. Mai mulți analiști se întreabă în articole apărute astăzi cum va evolua rolul conducător în lumea al Statelor Unite, care încep noul an cu ochii la regimurile ostile din Irak și din Coreea de Nord. Mai multe din ziarele occidentale apărute astăzi într-o relatare primită de la Edelina Stoian.
Este o ironie faptul că Statele Unite insistă asupra unui război cu Irakul, țară care a acceptat inspecțiile ONU, și în același timp încearcă să îmbuneze Coreea de Nord, care i-a alungat recent pe inspectori, scrie britanicul Independent, adăugând, marea întrebare a anului care a început va fi cum se va purta singura supraputere a lumii. Va insista asupra unei atitudini unilaterale, invocând pericolul terorismului, sau va adopta o atitudine mai internaționalistă, ceea ce ar însemna să renunțe la o parte din propria suveranitate de dragul binelui global. Independent subliniază în continuare necesitatea din ce în ce mai pregnantă a cooperării internaționale, necesitatea ca Statele Unite, Europa și Națiunile Unite să întreprindă acțiuni comune în interesul comun. New York Times consideră că atât situația din Irak, cât și cea din Coreea de Nord necesită o reacție internațională cântărită cu grijă, reacție care depinde în mare măsură de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și de strânsa cooperare între aliații occidentali. Cu toate că declarația Bagdadului asupra armamentului său neconvențional este limitată în cel mai bun caz și induce în eroare în cel mai rău, președintele George W. Bush trebuie să epuizeze toate opțiunile diplomatice înainte de a-i trimite la război pe soldații americani, scrie New York Times, adăugând că în același timp Statele Unite nu trebuie să izoleze Coreea de Nord din punct de vedere economic pentru a o forța astfel să permită întoarcerea inspectorilor în domeniul armamentului. O soluție mai bună, consideră New York Times, ar fi atragerea Chinei, Rusiei, Japoniei și Coreei de Sud într-o campanie diplomatică prin care să se arate clar Coreei de Nord că puternicii săi vecini sunt dispuși să o ajute dacă renunță la ambițiile sale nucleare. Presa internațională își îndreaptă de asemenea atenția asupra unui alt focar de încordare și violență, Cecenia. Verdictul pronunțat în cazul unui colonel rus care a recunoscut că a strangulat o tânără cecenă, pasămită teroristă, reflectă noua realitate a politicii Rusiei în Cecenia, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung, precizând că un tribunal militar din Rostov pe Don a decis că în momentul crimei colonelul rus Yuri Budanov n-ar fi fost în toate mințile și ca atare l-a absolvit de orice vină. În loc să-l condamne pentru omor, l-a internat într-o clinică pentru a fi tratat. După criza ostaticilor de la Moscova și atacul de săptămâna trecută asupra Parlamentului din capitala cecenă Groznei, politica Rusiei este de a califica actualul conflict cu Cecenia drept luptă împotriva terorismului internațional, ceea ce ar justifica orice acte de brutalitate comise de militarii ruși în Cecenia, conchide Frankfurter Allgemeine Zeitung. În Franța, Le Monde se arată optimist odată cu începerea noului an. Viitorul nu e negru, scrie ziarul, dar depinde de inițiative de pace, dinamism și bun simț. În anul 2003, Statele Unite rămân o supraputere capabilă să domine planeta din punct de vedere militar, dar comunitatea internațională și Națiunile Unite trebuie să fie susținute și încurajate, iar Europa trebuie să își afirme prezența în Orientul Mijlociu, în Irak, Africa și în lumea arabă. Mai mult decât atât, dialogul, spiritul de receptivitate și nu ideologia trebuie să își pună amprenta pe politica unor organizații ca Fondul Monetar Internațional, scrie Le Monde și conchide. Pericolul terorismului este cât se poate de prezent, dar poate fi combătut prin solidaritate între națiuni.
Ați ascultat? Europa Liberă.